tie datumi tiek izvēlēti, kad ir sākusies rudens migrācija. Šogad rallijs norisinās Vidzemē. Katru gadu, teiksim, šīs te teritorijas tiek arī nedaudz pamainītas, lai būtu dažādība. Ja pagājušo gadu tā bija Kurzeme no Kolkas līdz Rīgai, un tad šogad tā ir pretējā puse Vidzemes jūrmala. Un, tā teikt, piedalās visi, kas izrāda interesi, kam interesē putni un kas, kā saka, ir gatavi pavadīt vairākas stundas aktīvi vērojot putnus un mēģinot noteiktā laika posmā un teritorijā saklausīt, ieraudzīt, pamanīt, atrast pēc iespējas vairāk putnu sugas. Tomēr katrai sugai ir sava noteikta vieta, biotops un specifika, kur viņi mājo. Un tad visā šai pasākumā daudz ko izšķir arī teritorijas pārzināšana. Ne tikai pašu putnu pazīšana, bet arī taktika, kā plānot šo maršrutu